Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.
Vaateteollisuus tuottaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä. Sen on siis muututtava. Millainen muotimaailma olisi kestävä, mutta silti ihana? Vieraana toimittaja, yrittäjä, katumuotiasiantuntija Liisa Jokinen ja muotoilija professori Kirsi Niinimäki.
Nyt vähän designia tuuttiin ja korvanappiin, sillä tämä on Helsinki Design Weekly, emäntinä Iida Kukkapuro ja Anni Korkman.
Meillä on täällä studiossa tänään tosiaankin vieraina Liisa Jokinen ja Kirsi Niinimäki. Liisa, sä asut nykyään Nykissä, mutta sitä ennen sä oot Suomessa muun muassa perustanut tämmöisen katumuotiblogi Helluksen, joka sitten on toiminut myöskin Amerikoissa ja vaatelainaamon. Ja nyt rakennat käytettyjen vaatteiden Googlea. Tervetuloa studioon.
Kiitos.
Ja Kirsi Niinimäki, sä oot Aalto-yliopiston muotiin ja tekstiilin tutkimukseen erikoistunut professori, joka on tutkinut vaatealan tulevaisuutta monesta näkökulmasta, suunnittelun, tuotannon ja kuluttamisenkin näkökulmasta.
Kiitoksia.
Kiva, kun oot mukana. Hei, ja Anni.
Niin, saanko kysyttää kysymyksen, mitä kaikki varmasti miettivät? Eli miksi teillä on päällä sitä, mitä teillä tänään on? Tai mitä teillä on päällä, haluatteko te kertoa?
Kumpi aloittaa?
Aloita sä, Liisa.
Okei. Mulla on tietysti pelkkää second handia, yllätys. Paitana mulla on Marciella H&M yhteistyökollaboraatiosta tosi tosi monen vuoden takaa paita, minkä ostin second handinä. Sitten mulla on Levikse farkkuhame Uffilta, Euron päiviltä ostettu ehkä 3 vuotta sitten täältä Helsingistä. Sitten joku ikivanhat kengät on kyllä uudet, Nike lenkkarit.
Yes. Kirsi.
Joo, mulla on Anna Ruohosen musta mekko, tämmönen luottovaate, mitä mä oon käyttänyt 4 vuotta. Mä just katsoin, että rupeaa olemaan nyt niin nyppääntynyt, vähän rupeaa olemaan sillä rajalla, että voiko vielä käyttää, mutta aion käyttää tämän mekon loppuun asti. Ja sitten mä oon kanssa ostanut tämän itse asiassa luhdan tämmönen vähän farkkutakkia muistuttava yläosa, mutta oon kanssa ostanut tämän käytettynä. Kengät yes. on ostanut kyllä Lontoosta vuosi sitten.
Entä mitä Iida Kukkapuro on valinnut ylleen tänään?
No, mulla on tämmönen ihana Pleatsin 1035 miljoonan arvon euroinen mekko, ei mainoskaan. Mulla on mun luotto villapaita, joka mulla on aina usein radiossa, koska tässä on turvallinen olla. Tämä on pehmeä ja pörröinen tanskalainen meren turkoosi. Villapaita, kun mulla on aina.
Meren turkoosi.
Ja sit ikivanhat Henrik Vipskovin housut, jotka on monen kertaan paikattu, koska ne on vähän outta materiaalia, niin näistä on revennyt tästä napista. Mutta näitä mä oon käyttänyt, en ihan vielä 10 vuotta, mutta melkein. Ja sitten mun äidin vanha teepaita.
Hyvä. Miksi muiden vaatteet on parhaita?
No kun ne on jo valittu. Onko sulki jonkun muun vanhoja?
Niin. Ne on kulutettu valmiiksi pehmeiksi. Ne tuntuu ihan alta iholla ja sitten niissä on ne muistot mukana.
Just niin. Ja mulla on siis mun luottovaatetta ja järvimuoti silkkipaita. Musta tuntuu, että se on niinku Uffissa se, mihin mä aina tartun. Mitä mun suurin osa oikeasti painoista on järvimuotipaita. Sitten mulla on farkut Fidasta ja tenarit, jotka mä oon saanut mun äidiltä.
Äidit, parhaat vaatettajat. Se on kyllä onni oikeasti. Niin kuin tyylikäs äiti ja mummo. Ne on mun sillä ja vaatekaapin kulmakivet.
Jep.
No, me tiedetään, että muotialahan on tällä hetkellä sellaisessa jamassa, että se A ei tietenkään ole kestävää ja se on ylipäätään niin kuin aika kauheata. Tai ehkä ei voi puhua tosiaankaan koko muotialasta, mutta niin kuin tämä koko tällainen pikamuodin kenttä. Ja se on tullut tosi nopeasti ja on niin kuin pyyhkässyt yli maailman niin kuin 90-luvun lopun jälkeen hyvin nopeasti. Miten siinä pääsi käymään niin, että muotiala niin kuin meni mukaan tuollaiseen ja päätyi tuollaiseen johonkin voiton tavoittelun niin kuin kamalaan rullaan?
Joo, tämähän on alkanut semmoinen 25 vuotta sitten tämä kehitys, eli vapaakaupan myötä siis tuli globaali vapaakauppa ja tuontitulit poistu ja pikamuotihan on ollut hyvää bisnestä, eli se bisnesmalli on kestänyt tähän asti. Se on tuottanut voittoa niille yrityksille, eli tuotetaan siellä, missä halvinta on, ja sitten se tuotanto menee aina myös niiden halvempien työpalkkojen perässä. Ja tietysti se on tarkoittanut sitten toisella puolella maapalloa tuottamista, missä sitten lainsäädäntö tai seuranta ei ole niin tarkkaa, eli siellä sitten myös on valtavat ympäristövaikutukset, eli jätevesiä voidaan laittaa täysin puhdistamatta paikallisiin jokiin esimerkiksi. Eli tämä surullinen suuntaus on ollut, että täällä Euroopan tasolla lainsäädäntö on koko ajan tiukentunut, mutta sitten muualla tavallaan sitten sitä mukaan tuotanto on siirtynyt sitten halpomaihin. Ja se, ihan selkeästi se on ollut tähän asti niin hyvä bisnesmalli.
Mulla on semmoinen dropout-menneisyys, että mä oon opiskellut lukion jälkeen amiksessa pukuompelua. Ja olin ainoa lukiosta nyt ylin, joka meni amikseen lukion jälkeen. Ja se oli koulutus, josta oli mulle todella paljon hyötyä. Ennen kaikkea siksi, että se avasi mun silmät täysin sille työmäärälle, mikä vaatteiden tekemisen takana on. Ja mä tein esimerkiksi housut, jossa oli taskut ja vyölenkit ja takataskut niin kuin yhtenä kurssityönä. Ja kattokaapa omia, jos teillä on semmoiset housut jalassa, missä on niin kuin nämä elementit. Niin joka ikinen niin kuin niitti ja pikku tasku ja farkun niin kuin se taskun ommel on tehty erikseen ja käsin. Mm. Ja se on ihan uskomaton määrä duunia, varsinkin kokemattomalle, joka ei tehnyt aikaisemmin housia. Mutta se, niin kuin, että jonkun housuparin hinta voi olla niin kuin 19,90, niin sen mun koulutuksen jälkeen niin on syvästi kyllä jotenkin järkyttänyt mua, ja mä usein mietin sitä, että joku on niin kuin nääkin duunannut, että kaikkien ihmisten mun mielestä pitäisi joskus tehdä just esimerkiksi farkut. Ja mä muistan aikoinaan, Liisa, sä oot esimerkiksi pyörittänyt Töölö Fashion Instituuttia, jossa ommeltiin saumurilla, surrauteltiin kaikenlaista. Oletteko te Anni ja Kirsi tehnyt vaatteita? Onko teillä tällaista kokemusta?
No mun ei tarvi, mun sisko on hieno vaatesuunnittelija ja osaa tehdä, mutta siis olen mä joskus kokeillut ja pakko myöntää, että mä oon ehkä vähän liian kärsimätön vielä toistaiseksi. Mä oon tehnyt yhden Flow-festivaalille joskus 2007 sellaiset housut, mutta ne repes varmaan siinä iltana, että se ei ole kovin onnistunut kokeilu. Oot sä Kirsi ommeluit?
Joo, kyllä mä oon ommeluja varsinkin silloin, kun lapset oli pieniä, niin itse asiassa hyvinkin paljon ompelin lapsille vaatteita. Ja meillä oli useasti vielä mätsäävät vaatteet. Mä muistan, että pikkutyttärille minulla oli samanlaiset.
Ei, täydellistä.
Samasta vaatteet, samasta kankaista tehdyt vaatteet. Tässä oli ihan hauskaa aikaa, mutta nykyään ei oikein kyllä enää ole aikaa valitettavasti. Mutta vaatteiden korjaamisen kyllä siihen löytyy sitten aikaa. Niin.
Kuulostaa tutulta. Meillä oli myös samat vaatteet monesti äidin ja mun siskon kanssa. Ja mä äiti teki tosi paljon meillä vaatteita, kun mä olin pieniä. Sitten mä tilasin äidiltä, että mitä mä halusin. Ja sitten mä siirryin vähitellen siihen, että mä aloin kanssa itse ompelemaan vaatteita. Ja joskus lukioaikaa tein niin kuin lähes kaiken takkeja myöten itse. Eli tiedän, miten vaikeaa se on. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että tai itse asiassa tosi epäekologista, jos mä ompelen näitä itse, koska puolet niistä meni jotenkin ihan pieleen ja mä en kyennyt käyttää niitä ja sitten mä jotenkin mä halusin päästä niistä eroon.
Niin. Mä voisin tähän vielä täydentää, siis mulla on tämmönenkin historia. Itse opiskelin 80-luvulla ja silloin vielä kannatti ostaa kangaskaupasta ja tehdä itse siitä vaatteet. Se oli halvempi kuin se kaupasta ostettu vaate. Ajatelkaa, tämmöinenkin aika on ollut. Nykyään se tulee paljon kalliimmaksi, jos sä käyt hakemassa.
Todella.
Että silloin todella säästäisin sinne rahaa, että teki itse vaatteet. Aha, ja tämä oli 80-lukua, että se ei niin kauhean kaukaa kuitenkaan.
Nyt mä sitten ymmärrän, minkä takia mä en koskaan saanut uusia vaatteita kaupasta tai tosi harvoin, mutta äiti kyllä aina suostui ostaa kankaita mun vaateompeluprojekteja varten. Mm. Syynä oli siis tämä kankaan edullinen hinta.
Ja tämä just omakohtaisesti kuvastaa tätä alan niin kuin järkyttävän nopeata muutosta, että me ollaan niin kuin 2000-luvun alussa oltu ekoja teinejä, jotka on oikeasti ostanut näitä bilettoppeja niin kuin suunnilleen kertakäyttöisesti. Ja se on niin kuin ollut vaikea kyllä vanhemmille kommunikoida, että meidän äiti on kuitenkin meille lapsena vielä ommellut. Pari viikkoa sitten oli vaatevallankumouksen viikko, jota vietetään siis tämän Rana Plaza -tehdasonnettomuuden muistoksi, jossa yli 1000 työntekijää kuoli. Mia Frilander kirjoittaa Musla-blogissa tosi hyvin muodista ylipäänsä, hirveän kriittisesti ja vastikään just postkolonialistisesta näkökulmasta. Ostamalla halpoja vaatteita ei pelkästään ota osaa ympäristön saastuttamiseen, mutta myös tukee todella epäreilua nykykolonialistista valmistusrakennelmaa, jossa nämä monikansalliset yritykset riistää työntekijöitä. Jos kylän räätäliä kohdeltaisiin niin, niin kaikki lopettaisi heti siellä asioimisen. Miten tämä poissa silmistä, poissa mielestä ongelma ratkaistaan? Tämmöinen pieni.
Joo, no tietysti lainsäädäntö on se kaikkein tehokkain ja nopein tapa muuttaa tätä systeemiä. Paljon tapahtuu keskustelua esimerkiksi EU-tasolla tällä hetkellä nimenomaan tästä tuottajavastuun laajentamisesti myös tekstiilin. Eli silloin tuottajien tai maahantuojien pitäisi ottaa takaisin se tekstiilijäte, mikä sitten syntyy näistä kaikista tuotteista. Se olisi kaikkein nopein tapa, ja tätä tosiaan nyt pohditaan EU-tasolla, että miten siihen voisi puuttua. Ja sitten tietysti kaikenlainen verotus, että kyllähän mun mielestä niin kuin jotenkin se ympäristörasitus esimerkiksi, niin, ja se, että niitä jätevesiä ei puhdisteta siellä jossain halvimmissa maissa, niin kyllähän se pitäisi jotenkin sisällyttää sen tuotteen hintaan. Se halpa tuote tarkoittaa sitä, että jotain hintoja siellä on jätetty pois siitä tuotannosta, ja siellä on tietysti omat seurauksensa, että kyllähän tämä pitäisi jotenkin se ympäristön rasittaminen myös jotenkin sisällyttää tuotteen hintaan.
Mutta on just tosi, tässä on niin kuin epäilemättä tosi vaikea asia, että nyt myös vastikään oli puhetta näistä niin kuin vastuullisuus tavallaan raporteista, ja suomalaiset vaateyritykset ei menestynyt mitenkään tai ei ollut mitenkään ihan kaikkein vastuullisimpia yrityksiä, ja osittain se johtuisi siitä, että he joko eivät kommunikoi niitä asioita kauhean onnistuneesti, mitä he tekevät siellä, ja toisaalta sitten joku niin kuin kaukana olevan tehtaan työolojen valvominenhan on ihan niin kuin, se on niin kuin tosi iso työmäärä, niin kuin pystyä sitä kontrolloimaan ja jotenkin löytää kumppaneita, joihin voi luottaa. Että voisiko kuvitella, että valmistusta esimerkiksi oikeasti palaisi vaikka Suomeen? Nythän täällä ei valmisteta juuri mitään.
Joo, mä uskoisin kyllä tulevaisuudessa. Nythän me kyllä tiedetään, että esimerkiksi tuolla Itä-Euroopassa ja Estissähän paljon vielä on tekstiili- ja vaatetuotantoa, että ei kaikki läheskään sitten kuitenkaan ihan tuolla kaukomaillakaan tuota, että periaatteessa tällä Euroopan tasolla kuitenkin löytyy sitä tuotantoa. Että jos puhutaan tämmöisestä lähialuetuotannosta, niin tällä hetkellä esimerkiksi Eurooppa ymmärretään lähituotantoalueena, että se ei ole enää Suomi tai Pohjoismaat. Tulevaisuudessa toivoisin, että meillä olisi mahdollisuus myös tuoda takaisin valmistusta, että se on ihan just sitten tämä hintakilpailu, että miten me saadaan tavallaan sitten just näitä halpatuotteiden hintoja nostettua, tai tällä hetkellä esimerkiksi puhutaan tämmöisistä laatumerkinnöistä, että olisiko tuottajilla joku mahdollisuus jotenkin niin kuin myös informoida kuluttajia siitä, että heitä on tehty eettisesti, mutta myös kestämään ja parempi laatuinen tuote, että tämmöisiäkin tällä hetkellä pohditaan kyllä.
Sä oot asunut jo pidempään Amerikoissa ja hetkellä Nykissä, Liisa. Millaista keskustelua siellä käydään? Onko niin kun siellä pidempään tavallaan noussut nämä aiheet esiin? Tuntuu, että nyt Suomessa tyylin vuoden sisällä on niin kun oikeasti otettu aika vakavissaan tämä jotenkin muodin kentän ongelmat. Onko se samantyyppinen tilanne siellä?
No ehkä se on aika samantyyppinen. Musta tuntuu, että mä sekä täällä Helsingissä ja Suomessa ollessa olen niin kun vankasti jonkun kuplan sisällä. Ja sama Jenkeissä, että siellä totta kai niin kuin omat kaverit, kaveripiiri ja myös ihmiset, joita sitten mä kuvaan kadulla katutyylisaitilleni, niin on tosi tiedostavia ja enimmäkseen kaikki kyllä käyttää second handia, vintagea käytettyjä vaatteita. Ja hyvin harvoin niin kuin törmään ihmisiä, jotka aktiivisesti shoppailisi pikaketjuissa. Ja tai suurin osa ihmisistä niin kuin on sitä mieltä, että se on niin kuin noloa. Ostaa pikamuotia, koska kaikki tunnistaa ne ongelmat, mitä siellä takana on.
Ja Suomessahan suurin kansallinen vaatettaja on Prismat ja City Marketit. Tässä, että se ei ole edes pikamuotiketjut, vaan
Marketit,
että tavallaan just niin kuin sanoit, niin tavallaan kupla tai että eletään niin kuin vähän erilaisissa todellisuuksissa.
Joo, mä voisin hyvin arvata, siis mä en ole tutkinut tilastoja. Mutta mä voisin hyvin arvata, että Jenkeissä on ihan sama juttu, että siellä kuitenkin suuri osa väestöstä asuu jossain ihan muualla kuin Manhattanilla, niin myös he shoppaa marketeissa ja samalla kun ostetaan ruuat viikoksi, niin ostetaan sitten vaatteita ostoskärryyn kauheasti sen vaatteen alkuperää miettimättä.
Kyllä, eikä siellä välttämättä monella ole myöskään varaa. Että
joo, ja sitten sama syyt lisättävä, että siellä niin kuin kaikkialla maailmassa, niin ihmisellä on myös omassa henkilökohtaisessa elämässä ja saattaa olla niin suuria just toimeentulo tai muita ongelmia ja usassa esimerkiksi terveydenhuoltoon, sairastumiseen liittyviä haasteita, että silloin niin kuin se vaatteen alkuperän miettiminen on ehkä vähän toissijasta valitettavasti.
Mistä muoti-ilmiö syntyy? Kirsi.
Ahaa, joo. Siis kyllähän muoti-ilmiöt, no tietysti niitä synnytetään, että teollisuushan synnyttää niitä kyllä. Kyllä, että tavallaan on tämä katumuoti, että mitä ihmiset itse synnyttää, sitten tulee tämmöinen niin kuin joukkoilmiö, mutta toisaalta kyllä sitten yritykset on hyvin taitavia manipuloimaan tätä, että kyllähän niin kuin trendejä tehdään monta vuotta ennen kuin ne on sitten kaupoissa ne vaatteet, niin väritrendit on yleensä jo 2-3 vuotta ennen sitä kautta valmiina, ja sitten siitä sitten tietysti tekstiilitehtaat tekee ne tekstiilit, ja niistä sitten tehdään niitä vaatteita, että se on itse asiassa aika pitkä sykli, ja sitten tietysti siinä on tämmöisiä niin kuin aaltomaisia liikkeitä, että pystytään ennustamaan, että mitkä on ne tulevat trendit, mutta sitten tietysti tämä katumuoti on erikseen, siitä ehkä Liisa osaa sanoa enemmänkin.
No pakkohan se on kysyä, että mikä on Liisa nyt just breikkaamassa?
Oi, kumpa tietäisin, niin pukeutuisin siihen itse. Mä vaan tarkkailen, mitä muut laittaa päälle, mutta just mut kysyttiin eilen vähän samaa kysymystä, että mikä on New Yorkissa nyt trendikästä. Niin sit mä muistan, mä vastasin muun muassa, että ruskea väri, voisitko jo kuvitella? Joo, ruskea väri, koko just ruskea, koko ruskea luukki, ylipäätään niin kuin sävyyn pukeutuminen, kaikki samaa väriskaalaa, kenkiin ja sukkiin myöten, sitten kaikki sellaiset setit. Puvut, niin kuin mies, niin kuin pantsuits.
Oh, hyvä. Joo. Helsinki Design Weekly kannattaa.
Ja puvut. Joo, power dressing. Ja sitten edelleen kyllä noi kaikki rumat lenkkarit, isot rumat lenkkarit.
90-luku jatkaa rulettamista, tai ehkä 2000-luvun alku.
Niin, sieltä se tulee, ne vanhat asiat tulee aina. Vähän eri muodoissa aina uudestaan, kyllä.
Näkyykö, tai niin kun sä tavallaan katsot ihmisiä kadulla ehkä hieman erilaisin silmin kuin joku ihan vaan, joka pyyhältää paikasta A paikkaan B silloin, kun sä oot menossa, tai silloin, kun sä kuvaat esimerkiksi ihmisiä sun tohon nykyisin nyklooksiin, niin mikä kiinnittää sun huomioon? Mä tiedän, että tätä on kysytty sulle monta kertaa, mutta onko se muuttunut? Että mihin, mihin sun katse kiinnittyy, ja varsinkin onko se muuttunut suhteessa niin kuin Helsingin katuihin ja sitten taas New Yorkin katuihin, jossa varmaan on vähän suurempi variaatio erinäköisiä ihmisiä ja erilaisia pukeutujia, vai onko?
Niin en mä usko, että se on muuttunut. Et yleensä sitä aina sit kiinnittää huomioon johonkin sellaiseen asiaan, mitä ei ole ennen nähnyt, ja sen takia ehkä just kysymys siitä, että mikä nyt on niinku trendikästä New Yorkissa, se ehkä menee tähän mun katsantokannan vähän ohitse, koska mä en niinku tavallaan tarkkaile sitä, mikä on niinku siellä isosti näkyvissä, vaan sit huomion kiinnittää aina joku yksittäinen juttu, jota näkyy ehkä tuolla vaan yhden kerran, ja sit mä kiitän kuvaamaan sen tyypin. Et yleensä ne on sellaiset niinku yllätykset siinä katukuvassa, jotka kiinnittää huomion.
Ja sehän on varmastikin katumuotikuvauksessa ja näissä, varsinkin sun blogissa, ehkä se suosion salaisuus. Jotenkin tuntuu, että sitä myötä, kun katumuotiblogit on yleistynyt ja muut tällaiset niinku tavat, tai sosiaaliset mediat, Instagram, Pinterest, niin jollain tavalla se estetiikka ehkä tasapäistyy. Ja tuntuu, että ne jotenkin referenssit ja kuvat, mitä vaikka just moodista saa, niin sitten se on ehkä vaan sitä yhtä.
Kyllä joo, algoritmit nostaa niin esille sekin. Niitä, mitä kaikki muutkin liketti. Et mä muistan just, että mä oon joskus Pinterestistä yrittänyt löytää, että vois mä täältä hakea just vaikka Pariisin muotiviikkojen aikaa otettuja katutyylikuvia, niin se ei kyllä onnistunut, koska Pinterest halusi tarjota mulle vaan sellaisia kuvia, mitä tosi monet oli likettänyt.
Niin,
ja ne on harvoin niitä kuvia, joista mä itse tykkään. Ja vielä ehkä nämä niin kuin katutyyliblogien tila nykypäivänä, niin tuntuu, että kyllä mä aika yksin tuossa on pyyhältä, että suuri osa kollegoista kiertää näitä kansainvälisiä muotiviikkoja, ja sitten se kuvamateriaali, mitä sieltä syntyy, tietysti se on vähän erilaista kuin sellainen niin kuin arkisempi kuvaaminen, mitä itse teen.
Muotiviikoista puheen ollen nyt on just pari viikon päästä Fashion in Helsinki, tämmöinen muotitapahtuma, joka aikaisemmin on ollut enemmän ehkä ammattilaisyleisölle, mutta nyt siellä on paljon yleisötapahtumia myöskin, ja sen yhteydessä on myöskin Aallon vuotuinen, siis Aalto-yliopiston opiskelijoiden vuotuinen muotinäytös, joka liput ilmeisesti myi jo loppuun, eli on onnistunut luomaan sellaisen ilmiön, joka kiinnostaa kyllä monia. Mutta tähän niin kuin muotiviikkojen ja tämmöisen niin kuin muodin esittelyn tähän aikasykliin, niin liittyy kiinteästi tällainen uutuuden rakastaminen, ja niin kuin säkin äsken Liisa sanoit, niin nimenomaan se joku uusi ja yllätyksellinen on se, mihin niin kuin, mikä herättää ja saa juoksemaan jonkun ihmisen perään ja vetämään hihasta. Minkä takia uusi on niin ihanaa ja miksi just uusi vaate on niin ihanaa? Mitä silloin ostetaan, kun niin kuin ollaan jotenkin sen, halutaan jotain uutta?
No, vaatteeseen ja muottiinhan liittyy hyvin paljon tämmöisiä tunnetason tyydytyksiä ja sitä on jopa ihan niin kuin psykologitkin tutkineet, että niin kuin uuden vaatteen ostaminen esimerkiksi, että missä kohtaa se tunnepiikki on kaikkein korkeimmillaan ja se on juuri ennen kuin astumme siihen kassalle. Eli hyvin monet jää vähän koukkuun tähän tunnetason, että täytyy saada se uudestaan se tunnepiikki. Eli sun täytyy mennä sitten pari viikon päästä uudestaan ostaa tai niin kuin aika nopeasti, koska sitten se rupeaa laskemaan. Että harvemmin kuitenkaan sitten se käyttökokemus on yhtä niin kuin, jotenkin niin kuin houkutteleva tai ainakin joillekin kuluttajille selkeästi tämmöinen ostamiseen liittyvä tunnetyydytys on niin kuin ihan oleellinen osa tätä kulutuskäyttäytymistä ja siihen tietysti pitäisi miettiä, että no mistä muusta me voitaisiin saada tämmöisiä tunnetason tyydytyksiä kuin uuden ostamisesta. Voisiko se olla vaikka just niin kuin vaatteisiin rakastumisesta ja niistä huolta pitämisestä tai vaikka tietysti kaikki tämmöiset niin kuin swapin tämmöiset vaihtopalvelut tai vaikka taideparsinta tavalla. Tämmöisiä on kyllä tehty tämmöisiäkin tutkimuksia, että tavallaan se kuluttajan oma luovuus voisi olla yksi tämmöinen samantyyppinen, mistä voisi saada samanlaisia kiksejä kuin uuden ostamisesta itse asiassa.
Ja voisiko ehkä käydä soppailemassa niin kuin siellä omalla vaatekaapilla myöskin, että kuitenkin suurin osa ihmisistä omistaa ihan hirveät määrät vaatteita ja sitten mä ajattelin, että voisi olla ihan hyvä, että jos jokainen laittaisi tarkoituksella aina vaikka yhden kolmasosan siellä jäihin joksikin ajaksi, jopa niin pitkäksi ajaksi, että unohtaa mitä laitto syrjää ja sitten voi käydä shoppailemassa siellä vanhalla varastolla. Ja tämä ajatus sai meidät silloin muinoin perustamaan vaatelainaa, kun me hoksattiin, että meillä on kaikilla niin paljon vaatteita, että ei me ehditä koskaan käyttää niitä kaikkia, niin miksi me ei sitten niin kuin jaettaisi niitä keskenämme ja me haluttiin perustaa niin kuin kaikkien yhteinen vaatekaappi, josta me sitten itse kukin saatiin just tätä uuden ostamisen tyydytystä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että mä itse olen ollut aina tosi outo ihminen siinä mielessä, että musta tuntuu, että mä saan enemmän tyydytystä siitä, että mä voin laittaa sen joku vanhan asian päälle. Että ei se uuden ostaminen saattaa tosi useasti mulla ainakin aiheuttaa vaan tosi pahaa angstia.
Joo, mä oon ihan sama. Mä ahdistun tuolla kaupassa. Se ei tuota mulle yhtään mitään tyydytystä. Tavallaan sitä itsensä ehkä voi myös vähän kouluttaa. Mutta mä oon neuvona monesti sanonut, että miten välttää sen uuden ostamista. Mä oon sanonut, siivotkaa oma vaatekaappinne. Todennäköisesti siellä on just tämmöisiä unohtuneita ei kovin aktiivisessa käytössä olet vaatteita, mitä ehkä niille voisi tehdä jotain. Ehkä niitä voisi uudistaa tai käydä vaikka ompelijalla sanomassa, että hei, tämä ei enää sovi mulle, tehkää tälle jotakin. Että on ihan totta, että meidän pitäisi olla paljon aktiivisempia vaatteita.
On niin paljon hauskempi mennä johonkin vaatekauppaan, jossa kaikki on kauniisti esillä ja parhaimmassa tapauksessa tuoksuu hyvältä, jos ei se ole halpa muotiketju, jossa tuoksuu tosi pahalle. Ja sitten siellä on kuin ihan sovituskoppi, missä mitään sotku kasoja ja saa jotenkin vähän niin kuin sienestää hetken urbaanissa miljöössä. Sehän on ihanaa. Miten, niin?
Niin, pitää miettiä, että miten sen vaatteen ostamisen ja sen siihen liittyvän sosiaalisuudenkin ja jotenkin ihanan kokemuksen saa jotenkin muutettua ekologisemmaksi ihan sen elämyksellisyyden. Pitäisikö vielä vähän miettiä, että mitä se voisi olla, niin kuin vaihtoehtoisia todellisuuksia nyt saa haaveilla. Esimerkiksi, että millainen olisi ihanteellinen muotiteollisuus? Mitä pitäisi tapahtua, Liisa?
Mä haluaisin, että päästäisiin eroon mies- ja naisjaottelusta, että olisi vaan erilaisia vaatteita, jotka olisi eri muotoisille ja kokoisille vartaloille. Ja tähän liittyen mä haluaisin, että päästäisiin eroon kaikki eri maiden näistä erilaisista mittataulukoista. Että se on jotenkin ihan hulluutta, että niitä ei ole vielä onnistuttu standardoimaan. Kirsi ehkä tietää, että osaa vastata, että miksi näin on yhä edelleen. Että miksi pitää olla niin monia erilaisia kengän kokoja. Ja sitten olisi ihanaa, että voisi vaan astua vaatekauppaan tai netti online myymällä tai mihin tahansa ja ostaa sitä, mistä tykkää, riippumatta siitä, että onko tämä lasten, miesten, naisten vai XL-kokoisten osasto.
Joo, mä toivoisin, että tulevaisuudessa olisi paljon monipuolisempaa. Siis mä toivoisin, että meillä olisi tämmöistä näin valtavaa massatuotantoa. Ja mun mielestä tässä on niin kuin mahdollisuuksia ihan tosi suurenkin murroksen sekä suunnittelu- että valmistamisen näkökulmasta, että meillä olisi niin kuin erilaisia kuituja esimerkiksi ja meillä olisi paljon enemmän paikallistuotantoa ja paikallisia tuotteita ja pienempää tuotantoa ja näitäkin me ollaan pohdittu, koska tällä hetkellä tekstilin jätteestä voidaan tehdä uutta lankaa esimerkiksi. Ja jos me vaikka säilytettäisiin se värikin siellä, niin sitten me voisikin olla, että joku kevät meillä ei olekaan niin kuin yhtä sinistä kaikki kaupat täynnä, vaan meillä olisikin 50 erilaista sinisen sävyä siellä, jos olisi tehty niistä tekstilijätteistä uusia kuituja uudelleen värjäämättä. Ja mun mielestä kaikki on niin kuin paikallinen, monimuotoinen, paljon monimuotoisempaa voisi olla myös niin, että kun sä matkustat, niin joka paikassa ei ole niitä samoja merkkejä. Siis miksi ihmeestä on niin samanlaista joka paikassa, että tavallaan meidän pitäisi niin kuin hyväksyä myös erilainen estetiikka täällä muodin alueella, että se voisi olla erilaisempaa, se voisi olla paljon monimuotoisempaa. Tietysti myös nämä kaikki tämmöiset palvelut ihan varmasti tulee lisääntymään, että kuluttajat haluaa niitä elämyksiä sieltä palvelusta. Ja se voi tarkoittaa esimerkiksi jotain mittatilausompelua tai sulle suunniteltua tai näitä lainauspalveluita. Ja ihan selkeästi kuluttajien rooli tulee muuttumaan, että kuluttajat on jo astunut tänne muotikaupankin sektoriin, että kaikki tämä niin kuin second hand business osittain tapahtuu hyvin, niin kuin hyvin paljonkin kuluttajien kautta. Ja ihan selkeästi se bisnesalue kasvaa, kaikki tämä alustatalous ja uusi tämä digitaalinen informaatio tuo ihan uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä asioita paljon kestävämminkin.
Sä oot Liisa just nyt tämän nimenomaan digitaalisen mahdollistamana kehittämässä uutta käytettyjen vaatteiden palvelua. Mistä siinä on kysymys ja mitä se tarjoaa uutta?
Se on siis käytettyjen vaatteiden Google, niin kuin sä sanoit tuossa introssa. Eli idea on siinä se, että jos sä haluat ostaa jonkun tietynlaisen käytetyn vaatteen, niin sä pystyt yhdellä haulla tsekkaamaan jopa tuhansia online-kauppoja ja näkemään kymmeniä tuhansia, jopa miljoonia tuotteita, riippuen siitä, mitä siihen hakukenttään kirjoittaa. Ja sitten todennäköisesti löydät myös se etsimäsi tuotteen.
Ohjaako se sitten sinne, niin kuin, sinne kauppaan?
Kyllä, mistä joo. Eli tavoin hakukone ei ole markkinapaikka.
Mahtavaa.
Eikö?
Milloin sitä voi päästä käyttämään?
Kyllä varmaan muutaman viikon päästä webisaitti gem.app aukeaa kaikille.
Toi käytettyjen vaatteiden niin kun maailma just niin kuin sanottu, niin on semmoinen, mihin musta tuntuu, että just katseet paljon kääntyy pitkälti sen takia, että sieltä ja niin kuin second hand liikkeestä voi löytää laadukkaita vaatteita kohtuu hintaan. Ja se on niin kuin ihan mahtavaa, jos siihen tulee joku palvelu, joka helpottaa sitä, koska tällä hetkellä esimerkiksi mun arki on sellaista, että mä en ehdi lorvimaan missään niin kuin second hand liikkeissä tai kirpputoreilla, mitä joskus aikaisemmin on ehkä tehnyt enemmän, ja se vaatii aikaa, joten tähän niin kuin digitaaliset ratkaisut kyllä on tosi tervetulleita, koska se niin kuin just second handin se, niin kuin etsiminen ja metsästäminen, niin ei tapahdu yhtä nopeasti kuin.
Kyllä se on ollut aikaisemmin ennen Gemiä aikamoista sattuman kauppaa, että minä sattuu löytämään. Toki mä itse olen aina nauttinut siitä metsästyksestä, siitä sattumanvaraisuudesta, että ei voi tietää mitä löytää, mutta samalla lailla niin kuin sitten netissä voi harrastaa kyllä sitä ja meidänkin palvelun kautta voi surffailla löytää uusia asioita myöskin, että ei se ole vaan siihen niin kuin tietyn asian hakemiseen välttämättä.
Joo, mulle tuli tästä mieleen tästä digitaalisuudesta ja virtuaalisesta vaatesuunnittelusta, että sehän on myös yksi mahdollisuus saada se uutuus ilman sitä tuotetta. Eli tämmöisiä appejähän on jo olemassa, että sä voit ladata oman kuvan ja saat siihen vaatteen päälle sieltä palvelusta ja se näyttää kuulemma ihan oikealta. Että sä voitkin sitten ladata sen kuvan sinne sosiaalisen median ilman sitä uuden tuotteen ostamista. Tavallaan näitä uutuuksia voisi, meidän pitäisi paljon enemmän niin kuin miettiä palvelun näkökulmasta tätä, että mikä on se kuluttajan tarve ja miten me voitaisiin tyydyttää se jollain palvelulla. Mm.
Jos kuluttajan tarve on vaan saada uusi Instagram-kuva, niin sittenhän voi mennä vaan sen ihanaan siistiin sovituskoppiin, missä ei ole niitä vaateröykkeitä. Ottaa siihen niitä kuvia siitä tilanteesta, kun sovittelee niitä, ei niitä tarvitse ostaa omaksi.
Hyvä idea. Kyllä, mahtava tämmöinen metatason jotenkin, kun just Instagramissa on muutenkin vaikea tietää, mikä on totta ja mikä ei, niin sitten tavallaan mitä väliä sillä on, onko se vaate oikea vai
ei. Ja voihan siihen sitten laittaa paljastukset. Sori, en muuten ostanut tätä kyllä omaksi.
Aikaa pahoitella, että ei ostanut.
Niin. Mutta näitähän on tällaisia niin kuin Instagram-alustoja tai tiloja, missä voi just käydä tavallaan luomassa sellaista kuvastoa, mitä ikään kuin haluaa jakaa niin kuin rahaa vastaan, että saa jonkun tietyn interiörin ja tietyn merkin vaatteet. Niin tällaisia palveluitahan esimerkiksi on jo olemassakin, että juurikin tätä.
No mikä olisi tämmöinen utopistinen näkökulma sitten katumuotikuvaajan näkökulmasta? Tai onko jotain, mitä haluaisit nähdä enemmän?
No just tota, mitä Kirsi kommentoi tässä aiemmin, että olisi enemmän paikallisuutta. Että silloin kun 2005 mä aloin ottaa kuvia Helsingissä, niin silloin se paikallisuus näkyi musta paljon voimakkaammin. eri Euroopan kaupungeissa,
niin,
joissa silloin tuli enemmän matkustettua. Harvemmin kävin muualla silloin. Nykyisin tuntuu, että koska meillä on sosiaalinen media ja internet, niin kaikki trendit leviää niin nopeasti, että tavallaan ne kaikki samat asiat on näkyvissä kaikkialla maailmassa. Että se olisi just ihanaa, että olisi enemmän sitä monimuotoisuutta. Ja myöskin, että yhden kaupungin sisällä, että ihmiset, se olisi ihanaa, että kaikki pukeutuisi just siihen, mitä ne haluaa pitää päällä, eikä mietittäisi yhtään mitään trendejä eikä muotia.
Onko teillä jotain sellaisia henkilökohtaisia niin kuin pukeutujan näkökulmasta, mikä olisi ihanteellinen tilanne vaatteiden tiimoilta? Annan esimerkin. Mä esimerkiksi vähän kaipaan niitä aikoja, kun mä oon joskus nuorena ollut jossain Hartwall-areenalla myymässä nakkeja erätauolla ja mulla oli työuniformu ja mä en yhtään kaipaa sitä työtä todellakaan, vaikka siinäkin oli jotain omia hauskoja piirteitä. Mutta mä kaipaan sitä työuniformua, että mulla oli se niinku tavallaan tosi rajattu mahdollisuus pukeutua tietyllä tavalla, ja sitten ollaan tosi pienellä huivilla tai pinssillä sit vähän niin kuin pystyy jotenkin kertoa omasta identiteetistään siinä niin kuin samanlaisten vaatteiden armeijan keskellä. Ja me ollaan vähän niin kuin jalostettu tätä ideaa Anninkaan, kun me ollaan tehty noita weekly talk-tilaisuuksia tai muita, että meillä on silleen joku uniformo, että ollaan lainattu vaikka jotain merkiltä jotain niin kuin samanlaisia asuja eri väreissä tai muuta. Mut se, että olisi just joka aamu se, että mulla on aina nää ja sitten joku tosi pieni asia, mitä ei tarvitse valita aamuisin. Niin se on yksi mun semmoinen.
Niin, vapaus.
Saattaa olla, että mä rupean ehkä, niin, jos mä löydän tarpeeksi hyvän vaatteen. Se olisi vaikea valita, kun sitä ei työnantaja sanele.
Sen takia tämä jakkupukutrendi on aivan loistava.
Eikö just niin?
Että voi olla se puku ja sitten voi vaan vaihdella kenkiä tai just sitä huivia.
Joo.
Ja that's it.
Joo, siis vaatteenhan täytyy olla mukava ja hyvin istuva ja tuntuu mukavalta päällä. Päällä tietysti nämä nykyiset jotkut materiaalit on niin hirveän epämukavia, että ehkä tämmöisiin mukavuuteenkin pitäisi enemmän satsata. Ja sitten tietysti, että täytyy olla tämmöinen joko luottovaate. Mutta sitten kyllä vaatteessa on tietysti se, että sehän tuo meille hirveästi iloa. Että tähän ei niin kuin voi poistaa tietyltä, vaan meidän täytyy saada kyllä sit mielihyvää erilaisia. Se, että tietysti tämmöinen kauneuskokemuskin on yksi semmoinen oleellinen asia. Siis itse kun en ole enää ihan standardimitoissa, niin hyvin istuvia vaatteita on hirveän vaikea nykyään löytää kaupasta. Että kyllä minusta niin kuin toi massatavara, että siihen täytyy oikeasti laittaa paljon aikaa, jos haluat hyvin istuvan vaatteen esimerkiksi löytää tuolta nykyisestä tarjonnasta tai mukavia materiaaleja edes, että se on musta vähän turhan työlästäkin kuluttajille, että se voisi olla paljon helpompaa.
Ja se tunne, kun saa jonkun vaatteen, joka istuu täydellisesti ja niin kun saa sen kokemuksen, että tältä tämä tuntuu, kun vaate on leikattu niin, että se sopii, niin se on aika huima. Ja sitä ei just, niin kun, se ei kaikki välttämättä edes tiedä, että miltä se tuntuu, jos se ei ollut jossain. Mittatilaus, vaatteen tilaus, tilaamistilanteessa.
Sama juttu, että sitten kun löytää, tai miten vaan, millä tavalla tahansa niin kuin laadukkaan vaatteen ja kokeilee sitä päälle, että just laadukas materiaali, hyvä istuvuus tai ylipäätään hyvin, hyvin tehty tuote, niin ehkä toivoisi, että sitä useammat ihmiset pääsisi kokeilemaan, niin sitten ne ehkä ymmärtäisi sen, että kannattaa panostaa siihen laatuun ja välillä se kannattaa maksaa korkeampi hinta, koska sen kautta saa niin monia asioita, kuten kauneuden iloa ja sitten moneksi vuosikymmeneksi ehkä sen vaatteen, jonka voi senkin jälkeen laittaa eteenpäin omalle lapselle esimerkiksi.
Jossain oli hyvä vinkki mun mielestä, että miten itse niin kuin kuluttajana tai pukeutujana voi ohjata ehkä omaa käytöstään ja niin kuin motivoida itseään pois, just ehkä jos on joku semmoinen niin kuin taipumus, että uuden juhlan äärellä ostaa uuden vaatteen sitä varten tai muuta, että käy sovittamassa tosi kalliita vaatteita tosi kalliissa liikkeissä ja tavallaan kokeilee niitä materiaaleja päälle ja niin kuin ottaa sen kokemuksen, että sille, ei kiitos sittenkään, niin lähtee vaan ostamatta ulos, että saa sen tavallaan just vertailukohdan sille niin kuin standardi jollakin halvemmalle tuotteelle, jota ei ole kaavoitettu kauhean taidokkaasti.
Ja tässä kohtaa vaate lainaa, mutta esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että he kokeilivat, että heillä on myös tämmöinen niin kuin opetuksellinen tehtävä, eli että siellä saa sillä lainaushinnalla niin hyvin istuvan kalliin ja laadukkaan vaatteen, että sä saat sen kokemuksen, että hei, täältä tämä oikeasti tuntuu, jos on niin kuin laadukas vaate päällä.
Näitä utopioita niin kuin maailmalla ehkä voidaan syöttää jotain ideoita tai jollekin voi tulla joku idea, että mitä ainakin pitäisi tehdä, mutta mitä te toivoisitte, mitä konkreettista niin kun, nyt pitäisi tapahtua ainakin seuraavaksi? Mitä te toivotte esimerkiksi nyt vaikka Fashionin Helsinki muotiviikolla, että millaisia asioita siellä nostettaisiin esiin?
Joo, no tämä on tietysti hirveän haastavaa, jos mietitään niin kuin kuluttajien näkökulmasta. Mä toivoisin, että kuluttajat olisi valmis satsaamaan, koska kuitenkin suomalaisiakin merkkejä on ja laadukkaat vaatteita on, että tavallaan se ymmärryksen lisääminen siitä, että minkälaisia vaateinvestointeja me tehdään. Eli nähtäisiin se vaate enemmän investointina kuin tämmöisen kertakäyttökuluttamisen tarkoitettuna tuotteena, tavallaan semmoista harkintaa ja malttia siihen ostamiseen ja kulutuskäyttäytymiseen. Toki mä toivon, että tuodaan myös näitä ympäristöasioita esiin taas sitten täällä niin kuin suunnittelija- tai tuottajapuolella, että täällä on myös yrityksiä, mitkä tekee asiat on kunnossa ja tehdään asioita hyvin ja satsataan myös siihen niin kuin tähän kunnollisiin työolosuhteisiin esimerkiksi, että ei kaikki vaateteollisuus ole pahiksia, vaikka helposti semmoinen kuva syntyy. Ja tietysti kaikki nämä muutkin kuluttamisen tavat, että tämmöisen second hand ostamiset ja kuluttamiset on ihan tärkeää tuoda tähän keskusteluun.
Ja ihan mahtavia uusia materiaaleja on Suomessa myöskin kehitteillä.
Kyllä.
Muun muassa Suomessa kaikkialla varmaan kaikki etsii sitä uutta tapaa tehdä kestävästi ja ei esimerkiksi välttämättä puuvillaa käyttäen, mutta jotain yhtä ihanaa materiaalia. Niin onko sellu Suomen uusi kulta?
Niinpä.
Sitä jäämme odottamaan. Vielä loppuun nyt tosiaankin esitellään suomalaista muotia ja tänne tulee paljon kansainvälistä pressejä ja muuta. Sanoit Liisa, että ihan hirveästi ehkä sun jotkut tutut Amerikassa eivät tunne suomalaista muotikenttää, mutta miltä näyttää noin, niin kun sä sit kuitenkin seuraat totta kai kotimaisia suunnittelijoita heidän duuniaan, niin onko siinä jotain sun mielestä sillä tavalla niin erityistä, kuten puhutaan, tai nyt jotenkin on ainakin musta nyt Suomessa vähän semmoista haippia, että täällä tehdään.
Jotain haippia on, koska siis Suomihan on ollut miesten vaatetapahtuma Pitti Uomossa ihan tämmöinen vakkariteemamaa, niin kuin nyt tiedetään, ja tämä Aallon muotisuunnittelijoiden näytös myytiin minuutissa loppuun taas. Niin mikä siinä kiinnostaa?
No siis Suomestahan tulee maailman parhaita suunnittelijoita.
Niin se tietysti.
Sen voi sanoa, ja että Aalto on niin kuin superhyvä koulu. Se on mahtavaa. Että kyllä mä oon tosi ylpeä suomalaisesta muodista. Ja siitä on ihana puhua Amerikassa. Mutta valitettavasti vähän siellä kyllä niin kuin suomalaisesta muodista mitään tiedetään, kun hyvä, kun tietävät, että semmoinen maa on olemassa kuin Suomi. Tosi harva on täällä käynyt. Että siihen liittyy sellaista tuntemattoman eksotiikkaa. Jos joku brändi Suomessa tunnetaan, niin se on edelleen Marimekko, mutta sitten valitettavasti myös luulee, että Marimekko ei enää ole olemassa, että kaikki muistelee, että joo, kyllä mun äidilläkin oli Marimekko, samanlaisia vintagevaatteita kuin sulla on nyt päällä, vaikka mä sanoin, että ei, tää on kyllä uutta Marimekkoa, että niillä on täällä nykissäkin kauppa. Mutta Marimekko kiinnittää tosi paljon huomioon aina New Yorkissa, että ainakin se on sellainen, niin kuin, millä voisi olla enemmänkin edellytyksiä, just näkyviä enemmän ja saada enemmän asiakaskuntaa, koska selvästi Marimekon estetiikka erottuu kaikesta muusta, mitä siihen näkyy.
Tosi kiinnostavaa, ja toivottavasti ne tekee asiat tosi vastuullisesti ja hyvin, ja sitten voivat kasvaa maailmalle. Kiitos tosi paljon, että pääsitte meidän vieraaksi, Kirsi ja Liisa, ja oli kiva jutella teidän kanssa.
Tällä viikolla Weekly Mix -biisit on valinnut suunnittelija Julian Männistö, joka on siis Mannisto miestenvaatemerkin perustaja. Ja sen Mannisto-estetiikka ammentaa kiertotalouden ajatuksista ja näistä meidän rakastamista uniformuista. Tuolla Gardenissa Helsingissä on tällä hetkellä osana Fashionin Helsinki-tapahtumaa tämmöinen Mannisto in Progress, kehittyvä, muuttuva presentaatiotila yhteistyössä tekstiilifirma Lindströmin kanssa. Kannattaa käydä kurkkaamassa se Gardenin pop-up-tila.
Ja muutenkin tuossa 24. toukokuuta sitten tapahtuvassa Fashion Helsingissä on kaikenlaista kiinnostavaa ohjelmaa myös ihan ei-muotiskenen sisäpiiriläisille, vaan kelle tahansa, muun muassa siellä Camp Gallerian Gardenissa, joka on siellä yläkerrassa Suomi-muodin keskus, missä on kaikki pienet tai monin merkki edustettuna, niin siellä on tämmöinen päivä, jossa on vinkkejä ja työpajoja towards kinder consumption, eli kiltimpään kuluttamiseen, missä on just neuleiden huoltotyöpajaa ja puheita ja kaikenlaisia niin kuin keinoja, miten voidaan yhdessä juurikin ehkä tälle elämyksellisesti kuluttajina niin kuin huoltaa meidän vaatteita ja rakastaa niitä. Ja kaikenlaista muutakin kiinnostavaa ohjelmaa löytyy sieltä Fashion in Helsinki -nettisivulta, kunhan se ohjelma siellä julkaistaan ihan näinä päivinä. Tuossa Liisan kanssa juteltiin, hän on tosiaan perustanut 2011 Suomeen ensimmäisen vaatelainaamon ja olin silloin sen asiakkaana
niin,
aikanaan.
Totta.
Mutta nyt vaatelainaamoja on useampi, muutamankin eri, niin kuin, tai useampi eri yritys ja niitä on Helsingissä ja niitähän me testattiin aiheeseen sopivasti. Sä kävit eilen
mä kävin tuossa Fredalla tiistaisin liikkeessä. Fredalla on lainaamopäivä, joka on siis tämmöinen liike-leasing, suunnittelijoiden oma vaatelainaamo, joka on siis tämmöinen niin kuin lisäpalvelu asiakkaille. Niiden ideana on ehkä vähän muista eroava siinä, että sä voit, jos sä haluat ostaa jotakin, niin sä voit sen ostoksen lisäksi lainata myös jonkun asusteen ja täydentää sitä asua. Niin, että jos sä ostat esimerkiksi sieltä suomalaissuunnittelijoiden, suomalaisvalmistajien tekemät housut, niin sä voit myös viikoksi lainata siihen lisäksi paidan. Ja se palvelu toimii niin, että sä valitset sieltä paidan, sovitat ja sä voit palauttaa sen pesemättömänä. Eli se siellä joissakin vaatelainaamoissahan sun pitää itse myös pesettää ja huoltaa niitä, mutta liikeleasingissä Fredalla se kaikki kuuluu hintaan.
Toi on aika hyvä juttu.
Se on kyllä aika, se on tosi helppo. Niin.
Ja Liisa tuossa just puhui siitä, että silloin kun ne pyöritti sitä ton Hertta Päivärinnan kanssa sitä niiden vaatelainaamon aikanaan, niin niillä oli tavallaan yksi rasite siinä se, että kun ihminen lainaa vaatteen ja ei omista sitä, niin siitä ei pidetä ihan niin hyvää huolta kuin ehkä omasta. Ja sitten just ei välttämättä raportoida, jos joku, siellä on joku pieni purkauma tai sitä ei pessy kunnolla tai ei pesuohjeiden mukaan. Ja sitten se oli niin kuin hankala juttu.
Ja tokihan jakamistalous itsessään on yleistynyt, että me jaetaan nykyään autoja ja polkupyöriä ja mitä muuta, että ehkä käytös on muuttumassa ihmisillä. Plus,
toivottavasti.
Niin, toivotan näin. Ja sitten myöskin mä haluan sanoa niin kuin kaikkien muiden sottapyttyjen puolesta sen, että jotkut myös yrittää parhaansa ja silti ei onnistu pitämään niin hyvää huolta vaatteistaan. Että kyllä mä oon semmoinen, että mulle...
Nyt sä oot hyvän tahtoinen.
Mä oon hyvän tahtoinen, mutta välillä on vähän sottainen.
Mutta tähän oli keksinyt mun mielestä ihan kiinnostavan ratkaisun vaatelainamo, jossa mä puolestani asioin, joka oli vaatepuu, joka on tämmöinen niin kuin, no varmaan se on siis, voidaan sanoa, että suurin lainaamo, niin koska se on lainaamoketju. Ja niillä on Turussa, Tampereella, Helsingissä ja Hyvinkäällä pisteet. Ja siinä on tavallaan yksi se hyvä puoli, että ne voi kierrättää niitä vaatteita näiden pisteiden välillä, että siinä tulee sitä kautta myöskin sitä niin kuin vaatteiden vaihtuvuutta, että sinne tulee eri vaatteita tavallaan lainatarjolle. Ja mä lainasin sieltä. Itse asun mun ystävän häihin ja siellä on siis mahdollisuus kertalainaa ja siellä on aika paljon just esimerkiksi Katri Niskasen mekkoja ja Halon, mä lainasin sen Halon Radar Särästä nimi Collectionin ihanan silkkihaalarin, tai ei silloin ollut silkkiä, mutta semmoista sileää materiaalia. Ja ne kertalainojen hinnat on niin kuin 140 eurosta aina yli 200 euroon ja siellä on just se systeemi, jonka ne on tätä varten oletan kehittäneet, että kaikki vaatteet on pisteytetty sen mukaan, miten arvokkaita ne on ja miten jotain niin kuin herkkää materiaalia ne on. Ja sitten kun sulla on, jos sä oot siinä tavallaan kuukausivelotuslaina vuokralainen siellä tai jäsen siellä, niin sitten sä voit lainata niin kuin tietyn pistemäärän verran vaatteita. Eli sä et voi ottaa niin kuin montaa tosi kallista tai silkkikolttua, vaan sä voit ottaa jonkun niin kuin pienemmän vaatteen tai halvemman tai halvempaa materiaalia olevan ja sitten jonkun kalliin, että sitä on lasketaan sitä pistehommaa. Se oli vähän ehkä vaikeatajunen.
Se kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta toisaalta niillä ehkä onkin vähän se vastuu ja velvollisuus niin kuin opettaa niistä materiaaleista ja siitä mikä, huollosta.
Ja että mikä on vaatteen arvo ja jotenkin sen niin kuin ottaa huomioon niissä niin. Lainaston hinnoissa ja ehkä se on työkalu enemmän heille, mutta niin. Mä olin vähän siitä silleen, että oh, whatever, piste ja sanokaa paljonko tämä maksaa.
On ylipäänsä niin abstrakti. Se on niin hankala, vaikka mäkin mietin tässä lainauksessa, että okei, liikeleasingissä se alustavasti hinta juhlatopille, jollekin vähän herkemmälle materiaalille topille on, oliko se 50 viikko, ja sitten mekko oli ehkä 120 viikko, niin mun on niinku vaikea jotenkin ehkä tajuta tuota hintaa. Mitä sä tykkäät? Onko toi susta paljon tai vähän?
No se on musta juhlaa varten, kun on joku niinku special occasion, niin sitten perusteltu, kun sillähän niinku juhlapukuja on aina, niitä pukuvuokraamojahan on niinku maailman sivuilla täynnä ja niinku frakkia hyvä vuokrataan. Pointti. Niitä on niinku, tää ei ole sinänsä mikään uusi bisnesmalli.
Niin.
Mutta tota, sitten johonkin niinku arkikäyttöön, jos ei esimerkiksi ole työssään vaikka tarvetta vaikka esiintymisasuille tai jollekin tollaiselle, niin sitten mä niinku, en ole varma, haluaisiko tuohon just niin investoida. Mutta kuten sanottu, niin mä olin silloin pitkään vaatelaina mun asiakas silloin 2000, joskus ehkä 12. Ja silloin se toimi mulle kuin unelma ja se oli mun elämäni pukeutumis näkökulmasta niin kuin parasta aikaa.
Sä piikkasit.
Siis mä todellakin piikkasin silloin. Mä olin sinkku ja mä asuin yksin ja mulla oli elämässä paljon niin kuin vapaa-aikaa lorvia siellä ja käydä kaikki vaatteet läpi ja sovittaa ja miettiä asuja. Asia, johon mulla ei todellakaan tällä hetkellä ole mitenkään aikaa. Ja sit mulla niin kuin usein sille esimerkiksi kuljin Sasu Kaupin semmonen lippis päässä ja sain kehuja ja vaan silleen paistattelin siinä niin kuin jotenkin onnessa. Se oli hienoa. Ja tällä hetkellä niin kuin toi vaatelainaamassa käyminen ei oikein sille mahu mun arkeen. Mä hädin tuskin eihin mun johonkin silleen soututreeneihin ja priorisoin sen todellakin vaatelainaamon yli, koska on pikkulapsi arki ja niin kuin vastuullinen työ, joka vie paljon ajatuksia. Ja sitten mulla on niinku just sitä tuolla kotiuniformuna aina samat vaatteet, jossa on ne samat, tai silleen, johon kertyy se silleen puurokerros ja muu tahma. Mm. Ja sitten aika pieni selektio työvaatteita. Mutta olisi tosi ihanaa pukeutua, niin kuin mä haluaisin käyttää siihen aikaa, koska mä pidän siitä, että voi silleen jotain raidaa, jotain crazy vaatteita. Mutta tällä hetkellä just toi niin vaatelaina, mä huomasin, että se ei ole kyllä. Ei ole mua varten just nyt.
Okay,
niin. Voisit sä kuvitella, vaikka oletkin sellainen, joka saattaa kaata kahvin joskus paidalle, niin että se olisi sun osa sun arkea?
No siis joo, ehkä ei tosiaan ne kaikista herkimmän materiaalin vaatteet. Et kyllä mun pitäisi sit pitää tosi paljon parempaa huolta. Mutta kyllä mä voisin ajatella, mä jotenkin kyllä tykkään myöskin siitä, että saa niinku miettiä asua johonkin tärkeän tilaisuuteen jonkun kanssa. Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä sosiaalisesta tilanteesta, mikä siihen ostamiseen sovitteluun liittyy, niin kyllähän se on hauskinta kaverin kanssa tai juhlin laittautuminenkin niinku seurassa. On musta jotenkin tosi kivaa, että se hetki on kiva jakaa. Ja ainakin tuossa liikkeessä Fredalla, kun mä kävin, niin oli tosi kiva sovitella ja mallailla. Ja sieltähän saa lennetä siis myös koruja, niin jotenkin tutkia ja ihastella. Niin sehän on sellaista, kyllähän on kiva katsoa kauniita asioita ja saada henkilökohtaista palvelua ja liittää siihen sitä fiilistelyä. Niin siinä mielessä joo, miksei.
Oliko siellä isot sovituskopit?
Oli hyvä sovituskoppi.
Koska toi on tosi tärkeää. Joo. Ja siellä vaatepuussa, joka on siis Krunassa Helsingin liike Marian kadulla, niin siellä oli vain kaksi sovituskoppia, kun mä olin siellä, siellä oli aika paljon ruuhkaa. Ja se on niin kuin se on asia, missä mun mielestä just siihen pitäisi panostaa, että se on silleen tosi nautinnollista se nimenomaan se sovittelu.
Niin,
ne oli ihan tilavat ja ihan hyvät, mutta tavallaan nyt täällä on kapasiteetti nähden tarpeeksi. Joo.
Niin, hyvä pointti kyllä.
Koska sitten siitä tulee just kiva elämys, että jos on jossain varastokopissa sovitetaan silkkihallariin, niin se ei mene jatkoa.
Niin, totta.
Mitä sieltä voi olla aina sieltä, mitä merkkejä siellä on siellä liikkeessä?
Eli sen liikkeen omia Marju Tuotila, Dusty, Jaana Haaksiluoto, Vainio Seitsonen, Lauri Järvinen Studio ja tosiaan suurin osa niistä mallikappaleita tai tällaisia yksittäisuniikkikappaleita ja sitten niitä koruja. Asusteita. Mutta se on ihan vastikään lanseerattu palvelu ja se varmasti ottavat mielellään vastaan myös kehitysideoita ja muuta, että kannattaa käydä tutustumassa.
Jes, ja vaatepustassa on enemmän arkisia myöskin vaatteita ja kaikenlaista vimmaa, RHta. Paljon, ne on kaikki suomalaisia merkkejä, sitäkin mä kysyin, että mua tavallaan, musta olisi ihana joku silleen, mistä on semmoisia just niinku tosi prestiisejä niinku vaatteita, joihin mulla ei ehkä ole itse varaa, mutta että mä voisin lainata niinku just johonkin tärkeisiin työpäiviin tai muihin, niin niiden sopimusten tekeminen, että saisi semmoisilta merkeiltä vaatteita, niin on ilmeisesti monimutkaista, ja sen takia esimerkiksi ne on oikein vaan suomalaisia brändejä, mitä ne edustaa. Niin mutta olisipa ihanaa, just, jos olisi jotain silleen tosi, niin kuin, että voisi mennä semmoiseen, no mä en nyt sano mitään merkkiä.
Heitä joku merkki.
Merkki ääneen, kun pystyn valitsemaan, mutta semmoisia jotain pieniä, ehkä myös kuitenkin sitten pienempien, mutta tosi jotenkin spesiaalien kansainvälistenkin muotimerkkien vaatteita. Toivottavasti se joskus olisi mahdollista.
No se on, kun palvelut lisääntyy ja niitä kehitetään, niin sitten saa valikoimakin kasvaa.
Kyllä, mutta toistaiseksi niin kyllä se jollekin ja tietylle käyttäjäryhmälle toi on niin kuin ihan superhyvä palvelu. Et sinänsä vahva suositus vaatelainaamoille tältä testiltä.
Joo.
Tässä kaikki tällä erää.
Tämä oli muotiutopioita jaksa.
Ohjelman tarjoaa Design Museo ja Modeo.